Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Remarkable Life of the Skin ni Dr. Monty Lyman ay isang aklat na popular science tungkol sa balat, ang pinakamalaki at isa sa pinakamabilis magbagong organo ng katawan. Hindi ito simpleng gabay sa mga produktong pampaganda o routine sa pag-aalaga ng kutis. Sa halip, inilalarawan nito ang balat bilang aktibong hangganan ng katawan, sistema ng pandama, tahanan ng napakaraming mikrobyo at ibabaw na nakikilahok sa paghubog ng pagkakakilanlan at pakikitungo natin sa ibang tao. Pinag-uugnay ni Lyman ang medisina, biolohiya, kasaysayan, sikolohiya at sosyolohiya upang ipakita kung bakit hindi dapat ituring ang balat na balot lamang ng mga laman-loob. Tinutukoy niya ang paghipo, pananakit, impeksiyon, sikat ng araw, pagtanda, kulay ng balat, peklat, tattoo at mga reaksyong tulad ng pamumula. Layunin ng aklat na gawing mas nauunawaan ang isang organong laging nakikita ngunit madalas hindi napapansin para sa karaniwang mambabasa. Nagbibigay ito ng malinaw na paliwanag sa agham ng balat habang inilalagay rin ang mga kondisyon at pagbabago sa balat sa mas malawak na kontekstong panlipunan at makatao. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang balat bilang maraming gamit na organo, hindi lamang panlabas na balot. Isa sa pangunahing pagwawasto ng aklat ay ang karaniwang pagtingin sa balat bilang manipis na balot na humahawak sa katawan. Inilalarawan ni Lyman ang balat bilang isang uri ng Swiss Army organ dahil sabay-sabay nitong ginagampanan ang maraming tungkulin. Isa itong harang laban sa pinsala, pagkawala ng tubig at ilang mikrobyo. Ngunit mahalaga rin ito sa pagkontrol ng temperatura, pagtanggap ng sensasyon at agarang pagtugon sa sugat o impeksyon. Kapag nagkaroon ng paper cut, halimbawa, hindi lamang hiwa ang nangyayari. May mabilis na koordinasyon ng nerbiyos, daloy ng dugo, mga selulang panlaban at proseso ng pagsasara ng sugat. Ipinapakita ng ganitong paliwanag na ang tila ordinaryong reaksyon ng katawan ay resulta ng komplikadong sistema. Mahalaga ang pananaw na ito dahil inililipat nito ang usapan mula sa hitsura tungo sa paggana. Ang pangangati, pamumula, pagpapawis at pananakit ay hindi basta istorbo kundi maaaring mga senyas ng aktibong pakikipag-ugnayan ng balat sa kapaligiran at sa loob ng katawan. Hindi rin ipinapakita ng aklat ang balat bilang perpektong depensa. Maaari itong masira ng araw, trauma, sakit at pagtanda. Dahil dito, mas makatwiran ang pag-aalaga sa balat, hindi bilang pagsunod sa uso, kundi bilang pag-unawa sa mga limitasyon at pangangailangan ng isang organong patuloy na nagtatrabaho. Ikalawa, mikrobioma ng balat at ang ugnayan nito sa bituka at pangkalahatang kalusugan, binibigyang pansin ng aklat ang mikrobioma ng balat o ang samutsaring mikroorganismong naninirahan sa ibabaw nito. Mahalaga ito dahil hinahamon nito ang ideya na lahat ng mikrobyo ay kaaway na kailangang alisin. May mga organismong kasama sa normal na ekolohiya ng balat at ang balanse ng mga ito ay bahagi ng paraan ng katawan upang makibagay at tumugon sa mga potensyal na panganib. Ang pagtingin sa balat bilang isang tirahan ay nagpapalawak sa karaniwang pananaw na ang kalinisan ay katumbas lamang ng ganap na pag-alis ng mikrobyo. Iniugnay rin ni Lyman ang balat sa bituka, isang paksa na nagpapakita kung paanong ang mga sistema ng katawan ay hindi ganap na magkakahiwalay. Hindi nito ipinipilit na may isang simpleng pagkain o produkto na makalulutas sa lahat ng suliranin sa balat. Sa halip, itinuturo ng koneksyong ito na ang pamamaga, immune response, nutrisyon, at kalagayan ng mikrobioma ay maaaring magkakaugnay. Ang ganitong pagtalakay ay kapaki-pakinabang lalo na sa panahon ng mabilisang payo sa internet tungkol sa dieta at skincare. Mas maingat ang mensahe ng libro dahil kinikilala nitong may mga natitira pang hindi alam ang agham. Sa praktikal na antas, hinihikayat nito ang pag-iwas sa sobrang payak na paliwanag at ang pagtingin sa kalusugan ng balat bilang bahagi ng mas malawak na kalagayan ng katawan. Ikatlo, araw, melanin at pag-iwas sa pinsalang dulot ng ultraviolet na sinag. Mahalagang bahagi ng aklat ang pagtalakay sa sikat ng araw, melanin. At panganib ng ultraviolet na sinag, ang melanin ay hindi lamang usapin ng kulay o itsura. Kaugnay ito ng paraan ng balat sa pagsipsip at pagtugon sa liwanag at tumutulong itong ipaliwanag kung bakit magkakaiba ang reaksyon ng mga tao sa araw. Gayunman, hindi ipinapakita ni Lyman ang kulay ng balat bilang isang payak o sapat na pananggalang laban sa lahat ng pinsala. Ang araw ay may epekto sa balat at sa mas malawak na kalusugan, kaya kailangan ang kaalaman na hindi nakabatay lamang sa pangkalahatang akala tungkol sa kutis. Tinutukoy ng libro ang seryosong kahalagahan ng sunburn, lalo na sa kabataan. dahil ang malubhang pagkasunog sa araw ay konektado sa mas mataas na panganib ng skin cancer sa kalaunan. Ang punto nito ay hindi upang magdulot ng takot, kundi upang ipakita na may pangmatagalang bunga ang paulit-ulit o matinding pinsala sa balat. Ang praktikal na implikasyon ay malinaw, ang proteksyon laban sa araw ay bahagi ng pangangalaga sa kalusugan, hindi lamang hakbang laban sa maagang pagtanda. Mahalaga rin ito sa Pilipinas kung saan karaniwan ang malakas na araw at maraming gawaing nagaganap sa labas, sa pamamagitan ng agham ng melanin at ultraviolet exposure. Inilalagay ng aklat ang sun protection sa konteksto ng pag-iwas sa pinsala sa halip na gawing usapin lamang ng pagpapaputi o kosmetikong pamantayan. Ika-apat, paghipo, sakit at mga emosyon na nakikita sa ibabaw ng katawan, tinutukoy ni Lyman ang balat bilang mahalagang lugar ng pandama at emosyon, ang simpleng paghawak sa susi, pag-unlock ng pinto, o pagdama sa init at lamig ay nangangailangan ng masalimuot na pakikipagtulungan ng balat at nervous system. Dahil palagi itong nangyayari, madalas hindi natin napapansin ang lawak ng impormasyong nakukuha ng katawan sa pamamagitan ng paghipo. Ang aklat ay epektibong nagpapaalala na ang pandama sa balat ay hindi dagdag lamang sa buhay, kundi mahalaga sa pagkilos, kaligtasan, at pakikipag-ugnayan. Kasabay nito, ang balat ay nakikita ring salamin ng ilang panloob na kalagayan. Ang pamumula, pagpapawis, pangangati, at ilang rashes ay maaring maiugnay sa stress, iya, takot o iba pang damdamin. Hindi ibig sabihin ito na ang lahat ng kondisyon sa balat ay guni-guni o basta sanhi ng isip. Sa halip, ipinapakita nito na may tunay at masalimuot na ugnayan ang isip, nerbiyos, immune system at balat. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ang mga taong may acne o ibang nakikitang kondisyon sa balat ay maaari ring makaranas ng stigma at matinding emosyonal na pasanin. Sa pagtalakay sa pisikal at psikolohikal na dimensyon, hinihikayat ng aklat ang mas makataong pagtingin sa mga kondisyon ng balat. Ang nakikita sa ibabaw ay maaaring may medikal, panlipunan at emosyonal na kahulugan ng sabay-sabay. Panghuli, kulay, tattoo, peklat, nudity, at balat bilang panlipunang hangganan, hindi nakakulong ang The Remarkable Life of the Skin sa laboratorio o klinika. Sinusuri rin ito kung paano nagiging panlipunang ibabaw ang balat. Ang kulay ng balat, tattoo, peklat, kulubot at iba pang nakikitang marka ay kadalasang binibigyan ng kahulugan ng lipunan. Maari silang maiugnay sa edad, propesyon, kasarian, relihiyon, kagandahan, katayuan o pagkakabilang sa isang grupo. Dahil dito, ang balat ay hindi neutral na pisikal na material lamang. Nagiging lugar din ito ng paghusga, pagkilala at minsan ay diskriminasyon. Kasama sa saklaw ng aklat ang kasaysayan ng tattoo at magkakaibang pananaw ng mga relihiyon tungkol sa kahubaran. Mahalaga ang mga paksang ito dahil ipinakikitang nagbabago ayon sa panahon at kultura ang kahulugan ng pagpapakita, pagtatakip o pagbabago sa balat. Walang iisang universal na pagbasa sa tattoo o hubad na katawan. Ang itinuturing na katanggap-tanggap, sagrado, mapanghimagsik o kahiyahiya ay nakadepende sa konteksto. Sa Pilipinas, may sariling bigat ang usaping ito dahil sa impluwensya yan ng pamilya, relihiyon, kolonyal na kasaysayan at mga pamantayan sa media tungkol sa kulay at katawan. Hindi ito sentrong pag-aral ng aklat tungkol sa Pilipinas. Ngunit ang balangkas ni Lyman ay nakatutulong upang suriin ang mga lokal na pananaw ng mas kritikal. Ang pinakamahalagang ambag ng bahaging ito ay ang paalalang ang pag-aalaga at pag-unawa sa balat ay dapat may kasamang paggalang sa dignidad at pagkakaiba-iba ng tao. Bilang pagtatapos, pinakamainam ang aklat na ito para sa mga mambabasang interesado sa katawan ng tao, kalusugan, dermatology, psikolohiya, o kasaysayang pangkultura. Kahit wala silang formal na background sa medisina, magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga taong pagod na sa mabababaw na usapan tungkol sa skincare. Dahil inilalagay nito ang balat sa mas malawak na konteksto ng immune system, pandama, kapaligiran at lipunan. Hindi ito dapat lapitan bilang praktikal na manual na puno ng tiyak na rekomendasyon sa produkto o paggamot. May mga praktikal na aral ito, lalo na tungkol sa pag-iingat sa araw at paggalang sa mga kondisyong nakikita sa balat. Ngunit ang pangunahing lakas nito ay pagpapalawak ng pag-unawa. Naiba ang The Remarkable Life of the Skin sa maraming popular science na aklat tungkol sa katawan dahil hindi nito inilalahad ang balat bilang hiwalay na bahagi na may mga technical na tungkulin lamang. Pinagdurugtong nito ang biology ng mikrobioma, mekanismo ng paghipo at pananakit, epekto ng araw at mga kultural na kahulugan ng kulay, tattoo at kahubaran. Ang ganitong saklaw ay nagbibigay ng mas kumpletong larawan, bagaman maaring maging siksik ang impormasyon para sa ilang mambabasa. Malinaw rin ang posisyon ng aklat, ang balat ay sabay na proteksyon, sensor, tahanan ng mikrobyo, at pampublikong mukha ng katawan sa kombinasyon ng medikal na kaalaman. Makasaysayang pananaw at empatiya sa karanasan ng tao, nagiging mas malalim at mas kapaki-pakinabang ito kaysa sa karaniwang aklat na nakatuon lamang sa sakit o kosmetikong pangangalaga. Kung gusto mong sumuporta Monty Lyman, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.